милицияларына
мен толықтап кетсем, оқ қорғау органдарын айлы бойынша сұра бербедіңіз бе? Емкі жылын бюджетінде 2,3 миллиард сом бұл реформаға қаралып отады. Оқ қорғау органдарына. Ошон ішінде бұларының айлық ақысында жоғарылату керек. Буга чейин МВДнын жетекчилиги да бир нече жолу айтып кеткен, бул 20%дан 40%га чейин жогорулатуу болот. Эми 40% деген бул болсо жөнөкөй кызматкерлер, а 20% деген бул болсо руководящий составында.
Демек бул 2020 жылдын биринчи айынан тагыраагы январдын айлык акысынан баштап ушундай көрсөткүчтү алып жатат.
Ооба, толугу менен бул суммалар бюджетте каралды.